Tutkija, valtiotieteiden tohtori Inka Salovaara-Muuring, olet tutkinut maakuntalehtiä, eli Ilkkaa, Etelä-Suomen Sanomia, Karjalaista ja Lapin Kansaa, ja sitä, kuinka niissä kirjoitettiin 1990-luvun lamasta. Suomesta sanotaan, että se on homogeeninen maa. Olemme luterilaisia ja työteliäitä protestantteja. Mitä näitä sanomalehtiä tutkimalla selviää tästä oletetusta yhtenäisestä Suomesta?
No, tietysti selviää sellainen asia, että jos me katsotaan Suomea ihan tällaisena maana ja kulttuurina, niin kyllähän me ollaan homogeeninen maa. Siitä ei pääse mihinkään verrattuna oikeastaan mihin tahansa Euroopan maahan, ja me myöskin rakastetaan sitä ideaa yhtenäisyydestä. Ja se on ollut tietenkin meille historiassa hirveän iso voima. Mutta tämä ajatus oikeastaan mulle näistä monesta erilaista Suomesta, niin tuli ihan semmoisesta omasta arjen kokemuksesta, että kun mä oon asunut Tampereella, ja olen sieltä kotoisin ja sitten olen opiskellut myös Turun yliopistossa ennen kuin siirryin Helsinkiin. Ja myöhemmin sitten nyt olen asunut myöskin Brysselissä ja tällä hetkellä Tallinnassa, niin yhtäkkiä tajuaa sitten sen, että ihan kuin semmoiset peruskategoriat, ajan ja paikan käsittäminen muuttuu täysin, että tuntu ajasta ja tuntu ympäristöstä ja sen kautta koko siitä kokonaisuudesta ja sen kautta siitä, että kuka itse on ja missä on, niin ne muuttuu oikeastaan ihan täydellisesti, ja Suomi tarjosi sitten sellaisen aika mahtavan koelaboratorio, jos yhteiskuntatieteessä voi käyttää tällaista sanaa, siihen, että voiko olla, että näin homogeeninen kulttuuri pitää sisällään tällaisia erilaisia aikapaikkatiloja. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se piti. No, tietenkin ihan siis sellainen aikaan ja vaikkapa työelämään liittyvä asia on, ylipäänsä Suomeen liittyvä, että mehän hyvin paljon eletään vuoden aikojen mukaan. Ja se rytmittää täällä pohjoisessa meidän elämää monella tavalla. Jos me ajatellaan Suomeen, niin mitä pohjoisempaa mennään, että kun me mennään jo Lappiin, niin sehän on aivan selvä, että ikään kuin tämä tämmöinen kaamoksen kokeminen niin kuin mentaalisena ja tällaisena luonnonilmiönä, niin kyllähän sehän on ihan valtava tällainen ihmisen arkea määrittävä tekijä. Ja sitten ihan tietysti silloin, kun mä muutin Helsinkiin, niin käsitys ajasta on hyvin erilainen, että oikeastaan, jos nyt karkeasti sanotaan, että mitä etelämpään tullaan, tai sanotaan, mitä enemmän mennään niin kuin urbaaniin Suomeen, niin se kiire lisääntyy, että sitä aikaa on kerta kaikkiaan käytettävä hyväkseen, että tällaiset munkin sukupolvella varmasti hyvin pitkälle tämmöinen työ ja vapaa-aja ja kodin ja työpaikan erot on jo hävinneet.
Mistä aineksista alueiden identiteetit rakennetaan aluelehdissä?
Se on tietysti hyvin monimuotoinen kysymys, ja Suomessahan nämä alueet rakentuu hyvin pitkälle tällaisten vanhojen aika hyvinkin historiallisten maakuntajakojen päälle, ja silloin me puhutaankin oikeastaan maakuntalehdistöstä, joka on suomalaisen lehdistön selkäranka hyvin pitkälle. Et meillähän on nämä valtakunnallinen printtimedia ja sitten tämä paikallislehdistö. Mutta tämmöinen maakunnallinen lehti on kyllä tällä hetkellä sitten omalla alueellaan, omassa maakunnassaan ihan monopoliasemassa. Se, että mistä alueellisuus ja alueellinen identiteetti muodostuu, niin sehän ei ole mikään tällainen kategoria, jota toimittajat tai asukkaat käy poimimassa sieltä ympäristöstä, vaan se on todellakin semmoinen, joka muodostuu, jota luodaan aktiivisesti. Ja sitten myöskin journalistisesti rakennettu kuva, että keitä me olemme ja minkälaisia luonteenpiirteitä kuuluu esimerkiksi pohjalaisuuteen tai lappilaisuuteen tai karjalaisuuteen. Vastauksena sun kysymykseen, ne rakentuu monista seikoista tällä hetkellä Suomessa. Hyvin paljon historiasta, sitten ihan tästä alueen identiteetistä, eli siitä, että että minkälainen maantieteellinen ympäristö, se ikään kuin se luonnonmaisema on. Sehän on Suomessa hyvin tärkeä, että meillä on hyvin, hyvin selkeä kytkös siihen. Sitten se rakentuu kirjallisuudesta ja sitten ihan alueen elinkeinoelämästä, joka on osin historiallista ja osin sitten ihan joka päivässä elävää. Eli ollaanko me perinteisesti tällaisella maanviljelysalueella vai onko siellä voimakas metsäteollisuus esimerkiksi, on varmasti sellainen, joka hyvinkin värittää tätä. Että nämä mä sanoisin ehkä on ne perustekijät, josta se sitten rakentuu se identiteetin käsite.
Miten alueellisen identiteetin korostaminen näkyi maakuntalehtien, kuten esimerkiksi Lapin Kansan lamakirjoittelussa?
Se näkyi sillä tavalla, että monilla näillä alueilla, joita mä tutkin, niin kuin 4 aluetta suhteessa Helsinkiin oikeastaan tutkin, eli Pohjois-Karjalaa, Etelä-Pohjanmaata, Päijät-Hämettä ja Lappia, niin yhteensä kaikille oli se, että jossain vaiheessa se työttömyyshän nousi pitkälle yli 20%, joka on aivan hurja luku. Ja silloin se näkyy oikeastaan kaikilla alueilla semmoisena tsemppauksena, että ruvettiin etsimään semmoisia positiivisia asioita ihan niin kuin syvimmänkin laman syövereissä ja luomaan uskoa tulevaisuuteen, että kyllä me pärjätään tästä, että kyllä tämä kansa on mennyt vaikeimmistakin ajoista läpi. Ja myöskin historiasta kaivettiin sitten sellaisia nälkävuosia ja ruttovuosia ja sotavuosia. Ja onhan tämä kansa mennyt siis sellaisista reiistä läpi, että sitten aivan ihanaa musta oli, että tämmöisiä vanhoja kansalaisia, joita todellakaan ei yleensä näy mediassa juurikaan käytettävä, niin yhtäkkiä heitä sitten kaivettiin kertomaan, että 30-luvulla oli kuulkaa näin huonosti ja olen minä pettuleipääkin syönyt. Ja se oli hyvin tällaista niin kuin talvisodan henkeä oikeastaan jossain vaiheessa, jos näin sanotaan, se mehengen luominen.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi alueen elinkeinoelämä vaikuttaa tähän identiteetin rakentumiseen, niin yksi konkreettinen esimerkki, mitä esimerkiksi Lapissa, Lapin Kansan kirjoittelusta alueen elinkeinoelämä näkyi ikään kuin tässä lamakirjoittelussa ja sitten alueen identiteetin muokkaamisessa, mehengen luomisessa?
No, Lappihan on hyvin erityinen alue, ihan sanotaan globaalissa mielessä. Eli ei ole olemassa muuta kuin yksi Lappi koko maailmassa, yksi pohjoinen, ja ne luonnonolosuhteet on hyvin erityiset. Ja ne aiheuttaa, tai ne luo asukkaille, jotka siellä asuu, niin selkeät rajat, mitä elinkeinoja voidaan oikeastaan järkevästi harjoittaa ja mitä ei. Ja sehän on jakautunut nyt sitten oikeastaan, että siellä on turismi tällä hetkellä on yksi ihan selkeä elinkeino. Ja toinen on sitten nämä perinteiset poron kasvatukseen ja näihin perinteisempiin maanviljelykseen siinä mittakaavassa, kun sitä voidaan siellä tehdä. Ja sitten myöskin julkinen sektori on ikään kuin maakunnan elinkeinoelämässä, tai sanotaan se, että mistä muodostuu se kokonaisuus, niin kuitenkin se oikeastaan, missä se eniten näkyy, on tietysti kahdessa suunnassa. Toinen on tämmöinen ihan aluepoliittinen aspekti, jossa kirjoittelussa päättäjiä patistettiin, ja patistaminen on ehkä semmoinen liian pehmeä ilmaus. Päättäjiltä vaadittiin ja hyvinkin niin kuin konfliktinomaisestikin kysyttiin, että unohdetaanko Lappi nyt, että tämä maakunta ei tule pärjään ilman sitä, että valtio on mukana täällä tukemassa näitä erityisolosuhteita. Ja toinen oli sitten tämä turismi, koska sehän sektori tietenkin, niin kuin kaikki nämä palvelualat, niin kärsi siinä 90-luvulla. Niin sitä kohtaan sitten oli aika semmoinen jännä tällainen kirjoittelu, että pääkirjoitustasolla patisteltiin yrittäjiä nostamaan palvelun tasoa, koska palvelu on sitten se, jolla pystytään kilpailemaan. Ja toisaalta sitten taas rohkaistiin ja tsempattiin tällä, että tämä on hyvin erityinen alue ja ei saa masentua. Ja sitten siellä oli tällaisia stereotypioita, että lappilaisiahan pidetään aina laiskoina, että nyt ahkerasti vaan töihin ja palvelualttiutta enemmän pitää olla. Et ne oli ne kaksi, joten se, jolla tavalla tämä siellä näkyi sitten tämä lama-ajan kirjoittelu ja elinkeinoelämä.
Kun tutkit maakuntalehtien lamakirjoittelua, niin pystyykö lama muuttamaan alueen identiteettiä? Muuttuiko mehenkin käsitys meistä laman seurauksena?
Kylläpä sitä kirkastettiin, se on ihan selvä. Ja aina kun on tämmöisiä kollektiivisia vaikeuksia, niin näitä perusarvoja terotetaan. Eli laman aika on kyllä semmoinen niin kuin kriisiviestinnän aika, semmoisen kriisitilan aika. Että se on varmasti hyvin samantyyppisiä piirteitä kuin missä tahansa kriisin tilassa, oli se sotatila tai sitten tällainen taloudellisen kriisin tila tai mikä tahansa, varmasti luonnonkatastrofikin, että siinä ei ole kauheasti aikaa sitten miettiä tai järjestää mitään suuria aivoriihiä, että mitäs tässä nyt pitäisi tai ei pitäisi.
Inka Salovaara Muuring, me elämme, kuten monesti sanotaan, postmodernia aikaa ja yhteisöt hajoavat pieniksi palasiksi ja toiset tykkäävät punamultamökki Suomesta ja toiset räppäävät ja skeittaavat asfaltilla, niin voiko tässä Suomessa vielä olla alueellista identiteettiä ja maakuntalehteä, joka yhdistää alueen ihmisiä?
Maakuntalehti varmasti voi pysyä voimissaan niin pitkälle kuin maakunnassa tai jossain tällaisella alueella, joka on järkevää kattaa tällä meidän jakelujärjestelmällä, niin asuu tietty määrä ihmisiä. Ja silloin mä uskon, että se on tässä meidän, tulee hyvin pitkään olemaan vielä hyvin, hyvin tärkeä väline, hyvin tärkeä media ihmisille. Että se on nopea, se tuo enemmän kuin mikään valtakunnallinen väline siitä lähialueesta ja sen elinkeinoelämästä tietoa. Sitten yhdistää tietysti alueen asukkaat tällaiseksi yhteisöksi. Mutta sitten kun puhuit tuosta ikään kuin hajoavasta Suomesta, niin se on jännä juttu, että nyt varmastikin moni suomalainen arvostaa juuri tätä, niin kuin, mitä meillä on hyvin erityistä verrattuna muuhun Eurooppaan, eli juuri tämä mökki- ja luontosuomi. Et mehän eletään hirvittävän puhtaassa ympäristössä vielä. Valitettavaa on toki tuo Suomenlahti tuossa, joka ei ole ainoastaan tietenkään meidän vastuulla, että se rupeaa näyttää muulta kuin mereltä nyt. Mutta tämä meidän perusluonto on vielä suhteellisen pilaamaton ja se on aivan erityistä. Ja siitähän ei voi olla nauttimatta ja siitä nauttii ihan enemmän kuin on ollut tuolla maailman metropoleissa ja nuoris, joka on matkustanut, niin kyllähän he tulevat ympäri maailmaa mökeilleensä ja tuovat kansainväliset ystävänsä sinne. Ja sama ihminen, joka saattaa olla elektronisen musiikin maailmankuulu DJ, niin saattaa hyvin mennä Kajaaniin sämpläämään ja lentää sitten uudestaan New Yorkiin tai johonkin. Et kyllä me niinku tällaisessa maailmassa eletään, että kyllä nämä erilaiset maisemat voi hyvinkin yhdistää ja sitten se perusidentiteetti säilyy. Eli esimerkiksi suomalaisen identiteetin kantaminen tämmöisenä brändinä on aika hyvä brändi, että ihmisillä ei ole siihen mitään hirveän negatiivista suhtautumista, tai ainoa semmoinen välinpitämättömän positiivinen mielenkiinto.
Jos meillä on tämä hyvä brändi ja mehenki, niin miten tämä vaikuttaa suhtautumiseen ulkopuolisiin?
No tietysti siihen varmasti vaikuttaa lähinnä enemmän, ikään kuin jos nationalismi tai tämmöinen patriotismi on sellaista sisäänpäin kääntynyttä, niin se saattaa olla vihamielistä muita kulttuureja kohtaan. Ja Suomen kohdallahan se on ollut, että meillä on hyvin vähän ollut maahanmuuttoa. Eli meillä ei ole semmoista kulttuurista sekoittautumista tapahtunut, mitä monissa Euroopan pääkaupungeissa on jo tapahtunut, niin se tuottaa semmoista varautuneisuutta, epäluuloa ja joissakin tilanteissa sitten vihamielisyyttä.
Mutta jos otetaan tämä maakuntataso, niin miten tässä lamakirjoittelussa otetaan taas esimerkiksi tämä Lapin kansa, me ja muut. Miten se näkyy tässä lamakirjoittelussa?
Sillä pohjoisessa se näkyy aika selkeästi tällaisena niin kuin me pohjoisen ihmiset ja sitten etelän herrat. Että se oli tämmöinen perusjako. Ja pohjoisen ihmisillä oli tiettyjä piirteitä, ja jota eteläherrat ei sitten ymmärtäneet. Ja siinä, sanotaanko näin karrikoidusti tai provokatiivisesti, sitten etelä riisti pohjoista. Mutta toisaalta kyllä siellä oli sitten alueen sisälläkin tämmöistä kurin palautusta, että ei täällä vaan voida odottaa, että kyllä täällä sitten itsekin pitää tehdä asioita ja yrittää vaan yrityselämän ja turismin puolella pitää yllä laatua ja sillä tavalla pitää siellä yllä henkeä.
Siirrytään sitten vähän maakuntalehdistä kaupallisiin radioihin. Kaupallisilla radioilla on Suomessa noin reilun 20 vuoden historiaa takanaan. Ja aikoinaan, kun ensimmäisiä paikallisradioita perustettiin, niiden tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa sillä, että alueen ihmiset pääsevät ääneen. Miten näet, luovatko kaupalliset radiot mehenkeä?
No siitähän ollaan sanottu tästä kaupallisista radioista ja ikään kuin tällaista alueellista kulttuurista, että siinä epäonnistuttiin. Mutta joskus sitä ajattelee, että onko se niin yksioikoista ikään kuin sittenkään se alueellisuus, että mistä sitten muotoutuu. Se on ihan selvä, että kaupallinen radio, niin se peruskama, mikä siellä on, niin on tämä listamusiikki. Ja siis semmoinen kevyt jutustelu, mitä siihen väliin tulee. Ja mainostaja on saatava ja kuuntelijat on pidettävä kanavalla. Ja siitä se sitten se paikallisuus muotoutuu. Mutta kyllä mä sitten, että jos mä ajattelen ihan näitä klassisia paikallisradioita, joku Radio City esimerkiksi, niin kyllähän se oli aikanaan semmoinen nuorison kaupunkikulttuurin airut. Että siinä mielessä Suomessakin se nuoriso, ikään kuin kaupungin nuoriso, keksittiin. Ja oli sillä tavalla varmasti hyvinkin selkeästi jotain osaa Helsingistä alueena kuvasi ja oli hyvin kokeileva ja tällainen kiinni tietyllä tavalla kaupungin kulttuurissa, joka oli sitten alueellista kulttuuria, on Helsingissä alueellista kulttuuria. Sitten jos mä ajattelen itse vaikkapa Radio 9957, joka on tuolta Tampereelta, niin kyllä mä tietysti kun mä nappaan sen päälle, niin mulle tulee omat lukioajat mieleen ja se murre, vaikka toimittajat tietysti varmasti rekrytoidaan hyvin pitkälle tiedotusopilaitokselta ja kukaan ei tiedä, että onko se Kajaanista vai Vaasasta sitten se toimittaja, mutta sitten kun siellä sen tamperelaisen aksentin kuulee, niin kyllä siinä tulee semmoinen, että ei siellä tarvitse ikään kuin sillanpäätä lukea tai mustaa makkaraa syödä, että se on paikallista. Kyllä ne hyvin pienistä asioista sitten se ehkä se alueellisuus sitten lopulta muotoutuu.
Jos maakuntalehti Ilkka tai Lapin kansa tai Karjalainen tai Etelä-Suomen Sanomat pystyvät kuvaamaan alueidensa tuntoja, niin onko meillä sellaista mediaa, esimerkiksi tämä Yleisradio, joka kuvaa koko Suomen tuntoja, suomalaista mehenkeä?
Yleisradio on tietenkin, täytyy joka sanoa, että mä oon ylpeä kyllä meidän julkisen palvelun radiosta ja tästä systeemistä, joka meillä vielä on. Sehän on monellakin tavalla monessa Euroopan maassa tämä julkisen palvelun määrittäminen on muutostilanteessa, koska se on aika kallista ja siinä sitten mietitään, että mitä se laatu on ja mistä me maksetaan, kun sisältöä saisi pienemmälläkin hinnalla. Jos mä ajattelen sitten ihan tätä kokonaisuutta, niin kyllä Radio Suomi on sellainen vieläkin sellainen koko kansan radio, että sillä taajuudellahan tulee sitten myöskin nämä alueelliset lähetykset. Niin kyllähän, ja se on myöskin ollut niin kuin radiona sellainen, tai radiokanavana sellainen konsepti, jota ei ole muutettu, koska sillä on tämä oma, sen ikään kuin suosio ei sillä tavalla heittele, vaan se on lyönyt läpi tasaisesti. Että se ehkä kertoo siitä, että se on tämmöinen populaaria kansan syviin riveihin menevä eri osissa Suomea. Mutta sitten tietysti jos mä ajattelen, että mitä kaikkea muuta Yleisradio tekee, eli tukee suomalaista kotimaista elokuvaa, televisiosarjatuotantoa, tekee televisiosarjoja esimerkiksi meidän kulttuurista, sellaisista aiheista, mitä mikään kaupallinen reppufirma ei varmasti lähtisi tekemään. Pitää yllä Radion sinfoniaorkesteri, joka on Euroopan mittakaavassa uskomattoman hieno orkesteri. Monia tällaisia kulttuuriin, ihan keskeisesti meidän kulttuuriin säilymiseen ja myöskin niin kuin stimuloimiseen tai virittämiseen liittyvää toimintaa, niin kyllä sillä tavalla voidaan sanoa, että on se meidän koko kansan radio tai yhtiö siinä mielessä.
Astutaan vielä askel ylöspäin tai laajempiin kuvioihin, eli maakuntien ja valtion kautta Eurooppa-tasolle. Inka Salovaara-Muuring, tutkit tällä hetkellä alueellisuutta ja viestintää eurooppalaisella tasolla. Voiko media vaikuttaa eurooppalaisen me-hengen syntyyn?
No tätähän esimerkiksi EU:n ylätasolla varmasti paljon toivotaan, ja se on semmoinen miljoonan euron, enää ei sanota miljoonan dollarin kysymys, vaan varmaan 10 miljoonien eurojen kysymys, että politiikassa tiedetään, kuinka vahva ase tällainen, tai ei ase, vaan kuinka vahva liima tällainen yhteisöllisyys tai yhteinen identiteetti on. Ja sitä ollaan käytetty myöskin hallitsijoiden puheessa ja retoriikassa. Vetoaminen meihin on voimakkainta poliittista puhetta, mitä on toki. Eurooppa, joka on hyvin, hyvin mosaikkimainen ja tietyllä tavalla niin kuin hieno siinä kulttuurisessa moninaisuudessa, niin tällainen ylätasolta luotava eurooppalainen identiteetti, niin se on kyllä hyvin, hyvin monimutkainen ja vaikea prosessi. Ja jos sellainen syntyy, niin kuin kaikki oikeat kulttuuriset kokemukset, niin se syntyy alhaalta päin ja se syntyy just. Mä oon varmasti sitä ensimmäistä sukupolvea, että mä oon vähän yli 30, niin kun mä katson mun ystäviä, jotka on töissä Euroopassa, ja nyt itse esimerkiksi hoidan Tallinnan yliopistossa apulaisprofessuuria, niin ne kokemukset eurooppalaisista, jotka syntyvät, tai eurooppalaisesta identiteetistä, on juuri nämä, että me liikutaan, ja ystäväni, jotka on menneet naimisiin, siellä on tsekkiläis-ranskalaisia avioliittoja, brittiläis-espanjalaisia avioliittoja ja ruotsalais-unkarilaisia avioliittoja. Tämä on niin kuin sitä eurooppalaisuutta ja sitten sitä identiteettiä, joka heidän lapsilleen tulee. Että kun siellä puhutaan 3 kieltä esimerkiksi, niin tästä se rupeaa sitten syntymään ja toivottavasti se rupeaa syntymään. Että me ikään kuin voitaisiin tehdä työtä tämän maanosan eteen sillä tavalla, että tällaisia konflikteja, mitä esimerkiksi entisen Jugoslavian alueella olisi, niin ei ikinä enää tällä mantereella pitäisi ikään kuin sisäisiä konflikteja nähdä. Ja toinen on sitten se, että on hyvin tärkeää ja siihen tarvitaan paljon poliittista tahtoa, että tämä Eurooppa tuloeroiltaan tasoittuu. Että se on meille kaikille eduksi. Ja kylläpä siinä tietysti täytyy nyt rehellisyyden nimessä sanoa, että kyllähän nämä isot keskeiset vanhat EU-valtiot toki paljon valtaa käyttää ja tulee varmasti käyttämäänkin. Se, että minkälainen media pystyisi luomaan sitten tällaista eurooppalaista identiteettiä, niin tällä hetkellähän sitä luodaan lähinnä näissä kansallisissa mediassa sillä tavoin, että millä tavoin näistä EU-asioista puhutaan. Että vielä mitään tällaista yhteistä ikään kuin mediaa ei ole. Audiovisuaalisella puolella tietysti nämä yhteistuotannot erilaiset, jolla sitä eurooppalaista audiovisuaalista kulttuuria tuetaan, mutta että vielä ei ainakaan ole tällaista eurooppalaista mediaa. Sitten voisin sanoa ehkä, että joku Financial Times on, että on tällaisille tietyille eliittiyleisöille. Heille on omat mediansa toki, mutta tämmöistä niin kuin kaikki yhdistävää, niin sitä ei ole vielä näkyvissä.